Feri Lajnšček. Leta 1982 ste objavili svoj prvi roman z naslovom Peronari. In že v tem prvem romanu ste uporabili tudi narečne besede. Pa me zanima vaš odnos do narečja.
Moram reči, da se je ta moj odnos do narečja verjetno spreminjal. Verjetno je na nek način zorel. Zdaj, ko ste me vrnili v tisto obdobje, se spomnim predvsem tega, da smo veliko nastopali z generacijo mladih literatov, mladih pesnikov, pisateljev in sem jaz časoma opazil, da so nekako takole napovedovali, zdaj pač nastopa mladi slovenski pesnik, mladi slovenski pisatelj, ta in ta. Ko pa je prišla vrsta na mene, so pa rekli, zdaj pa mladi prekmurski pesnik, ta in ta. Oziroma, pač ne. In jaz sem bil zmeraj rahlo užaljen. To sem zmeraj opazil in zmeraj se mi je zdelo čudno, zakaj so vsi slovenski, jaz sem pa prekmurski. Tako se mi zdelo, da to pomeni nekaj manj. Ne? S časoma sem ugotovil, da pravzaprav to lahko pomeni tudi nekaj več. Ne? Da me je to ločarovalo od drugih, da sem s tem dosegel neko prepoznavnost, neko drugačnost in sem s časoma začel potem sam povdarjati, da sem prekmurski. In potem so me zmeraj vprašali, ja, mislite, da niste slovenski? Ne, sem slovenski, sem tudi evropski, ampak najprej sem prekmurski.
Zdaj na moje naslednje vprašanje ste že praktično odgovorili in vendar, kaj vam pomeni intimno prekmurščina?
Ne, vsekakor je prekmurščina zame materni jezik, ker res do osnovne šole praktično slovenščine nisem poslušal. Ni bila v naši vasi in okoliških vaseh nekako prisotna, ker ni bilo televizije. Mislim, da je bila v naši vasi samo en televizijski sprejemnik v tistem obdobju. Slovenščina se je zame začela z osnovno šolo in moram reči, da verjetno sem se slovenščine pravzaprav naučil preko branja, ker sem začel, takoj ko sem se naučil brati, zelo obsedeno brati. Sem res na dan prebral tudi dve, včasih tudi tri knjige, ne? Tako res obsedeno in mislim, da sem se v slovenščini opismenil z branjem. Ne? Zdaj, ampak to, kar sem prej začel, materni jezik, seveda sem kot pisatelj kasneje odkrival, kako zelo pomemben je pravzaprav jezik za pisatelja, ne? In kako preko jezika vodijo take in drugačne vidne in nevidne poti, marsikam, kamor je za pisatelja pomembno, recimo, ne vem, pot spomina, je zagotovo pot, kjer veliko potujemo s pomočjo jezika, ne. Po drugi strani se mi zdi, da je jezik tudi lahko neko prizorišče neke duhovne arheologije sicer. Ne? In v tem smislu sem se jaz potem kasneje, zdaj govorim kasneje, ko sem se vrnil iz Ljubljane, ko sem se praktično nekako vračal v Prekmurje, ki sem ga na novo spoznaval, ne? Po tistem mojem ljubljanskem obdobju, je to potekalo tudi s pomočjo jezika. Ne? In sem, moram reči, da sem verjetno zelo, zelo na nek način poznavalec te arhaične prekmurščine in pa tudi porabščine. Zdaj, porabščina je spet posebna zgodba, ki skoraj da moral povedati, da bi me poslušalci razumeli, namreč jaz sem rojen v vasi Dolenci, na Goričkem v Prekmurju, ki leži tik ob državni meji z Madžarsko, oziroma je ležala tik, mislim, takrat je bila pač to železna zavesa, ne? In on stran na Madžarskem je ostalo pač del slovenskega ozemlja, današnje Porabje, ki je bilo odrezano z železno zaveso v tem moje vasi, in jaz v tem Porabju nisem bil vse tam do nekega svojega 30. leta. Tam je bil pravzaprav neke vrste geto, ker je bila železna zavesa, res železna zavesa, na dolgo obdobje, praktično neprehodna, ni bilo nobenih prehodov. V notranjost Madžarske, pa tisti porabski Slovenci, ki jih niso razselili, en del so jih razselili, tako kot so Madžari po vojni razselili Rome, recimo, in še nekaj te socialne skupine, so en del teh porabskih Slovencev tudi razselili. Ne? To je bil proces raznarodovanja njihov. Ti so pa ostali pravzaprav v getu. In ta geto je, rečemo geto, zaradi tega, ker je bil tudi v notranjost Madžarske zaprt. So morali potovati s propustnicami. Če so hoteli v notranjost Madžarske, so rabili propustnice, ceste so bile zastražene z madžarskimi vojaki, z ruskimi vojaki, to so bile patrulje z brzostrelkami, nič kaj lepo jih ni bilo videti. No in zaradi vsega tega je ostal tu, to se je jezik konzerviral. In zakaj zdaj to tako na široko pojasnjujem? Zato, ker ko sem jaz prvič prišel v Porabje, se pravi star 30 let, sem prišel v, na nek način v jezik svojega zgodnjega otroštva. Tam je jezik ostal na tisti ravni. Pri nas se je že med tem časom sloveniziral, se je bolj vezal na slovenščino, prekmurščina je pravzaprav verjetno tudi Slovencem kar dobro razumljiva, ne? Tako, če tako rečem. Porabščina je pa ostala zelo arhaična. In jaz sem potem začel zahajati v to Porabje zelo načrtno. Pravzaprav na nek način skušal pomagati tudi s svojim pisanjem, da bi se slovenstvo tam ohranjalo. Skratka, spoznal sem tudi porabščino, no, to hočem reči. In to je nek moj stik tak s tem jezikom oziroma s tem, kar je zdaj pravzaprav neko nadnareče slovensko, z mnogimi temi lokalnimi govori, s tem, s to porabščino, ne, in seveda tudi s tem goričkim govorom, ker se spet razlikuje od prekmurščine, ki je, ne vem, govorimo zdaj o Murske Sobote ali pa v drugem koncu, na Dolinskem ali na Ravenskem, ne, to so pač deli prekmurja.
Omenili ste sintagmo duhovna arheologija in to je sintagma, ki pripomore k razumevanju, k branju vašega romana Kurji pastir. In ta roman je pravzaprav tudi poklon narečju prekmurščini in to zelo subtilen poklon, kjer so besede vtkane zelo diskretno, zelo smiselno, ampak na ustreznih točnih mestih se te besede pojavijo kot podarki, kot podčrtaji, kot čustvene zgostitve.
Ja, to je del, zdaj moram že tako reči, po vseh teh letih, to je pač del mojega nekega pristopa, odnosa ali pa nekega koncepta z narečjem. Jaz ali pišem v narečju, nekaj malega je nastalo v narečju, poezije, nekaj kratkih zgodbic, nekaj dosti. Potem pišem v tem narečju, ki ga najbolj poznam, se pravi, je to goričko, ne? V uporabščini pravzaprav ne upam pisati. To, kar je išlo v uporabijo, kar je uporabščino, se je na nek način predstavljalo in nisem sam predstavljal. Ne? Zdaj, kar se tiče vključevanja prekmurskih izrazov v slovenščino, sem bil na nek način pri tem Kurjem pastirju v veliki dilemi pravzaprav, ker bi lahko sledil nekemu trendu, nečemu, kar se na veliko dogaja zdaj v Sloveniji, ne? Se pravi v tem vključevanju narečja ali pa slenga ali pa nekakega tega nižjega pogovornega govora. Ali, skratka, da bi na ta način zapisoval dialoge, ampak hvala Bogu sem bil dovolj premisleka, da tega nisem naredil. Ne? Ker zdaj vidim, da tisti izraz na način, kot to vi opišete, veliko bolje funkcionira, veliko bolje učinkuje v besedilo, ki je napisano v slovenščini, kot da je zdaj cele delo, ki je pisal v prekmurščini. Tako da to dilemo sem enkrat za zmeraj razrešil pri sebi. Ne? So pa neki izrazi, ki mogoče so neprevedljivi ali pa so tako zelo značilni, ali pa res dajo nek ton samo, ne? Ali pa mogoče tudi neko skrivnost prinesejo. Ne? Tako, to je zdaj ta moj koncept.
Neko usporedno dimenzijo. Dejali ste, da pišete tudi v prekmurščini. Bi nam prosim prebrali kakšno pesem, ki ste jo napisali v narečju?
Ja, tale pesem, ki jo bom zdaj prebral, ima naslov Samo gete odin čakat, je res izvorno nastala v prekmurščini in sem jo potem kasneje enkrat nekaj tudi prevajal, ampak tale mi je res ljubša v prekmurščini. Mislim, da sem jo slabo prestaval v slovenščino. Samo gete odin čakat, ta vravnico kraj vode. Samo getan dugo gledan, kak ta voda ta teči. Samo getan kamen vržen, štere se mi potopi. Samo gešče itak vipan, ko ta prideš, tudi ti. Znam, ka si zdaj čisto drugo, daleč tam si najšla mir. Tudi če zdaj zvezde gledaš, te ne gene te večer. Štera pot je bila kriva, kakši zakon te je zel. Koga čaka tvoje svila, što je takšo srečo imel? Tudi, če si že zgibila, se spominja na meni, znaj, ka sigder mu te čako, tam je mesec dolge bli. Šažde skrivo vse poti, protde daleč od brega, ena roža, da pa gnala, kak bi zrasla v srca. To mi je zanimivo, zdaj sem, ko sem jo bral, sem se tega spomnil, tam je mesec dojge mli. Ne? Izvorno sem jaz imel napisano tam je mesec doj ide. Ne? Tam je mesec doj ide. Se pravi, tam, kjer luna gre dol. In mi je pokojni pesnik, ki je bil pa tudi iz Goričkega, ne? Milan Vincetič, mi je ko sem to tako bral, pa je rekel, pa zakaj ne rečeš tako, kot se reče? Tam je mesec dolge mlej. Ker dejansko je to v prekmurščini fraza, ne, ko mesec, ko se luna manjša, dolge mlej. Lepa fraza, in sem vključil kot nek, zdaj vidim tudi spomin, takrat nisem vedel, ne, takrat je bil bolj homaž na Milana Vincetiča.
Feri Lajnšček, hvala, ker ste nam prebrali pesem Samo gete odin čakat. In zdaj sem nekoliko niho, ne vas prosim, da jo preberete tudi v knjižni slovenščini ali ne. In sem si rekel ne. Jaz imam občutek, da so poslušalke, poslušalci pesem nekako razumeli in bi jaz prosil, da preberete še kakšno pesem o narečju.
Tudi pravzaprav ta pesem, ki je zelo znana v slovenščini, Kako je ljubezni ime, je izvorno nastala pravzaprav v prekmurščini. Ampak moram reči, da se mi pa zdi, da sem to bolje predstavil v slovenščini in mi je slovenska varianta ljubša.
Velja.
Zdaj ne jo preberem v slovenščini ali v prekmurščini.
Oboje.
Oboje. Ja. Pa kjer pa najprej?
V prekmurščini.
V prekmurščini.
Dostane nekoliko suspenza in ja, negotovosti.
Ja, običajno jaz tudi tako naredim na nastopih. Ne? Se pravi, tu je naslov, kak je ljubezni ime. On je bil stari pa čuden. Ona pa skoraj gospa. Mila sta dosta panika, rada sta v kuper bila. On je imel vero na lanci, ona pa maloga psa. Za njima so kričala deca, da po pošti sta šla. Štela sta vrable na placi, v kavarni sta imela svoj kot. Doju je rožo v parki, pobro golobju perot. Takšna je bila ljubezen, štere so vsi se smejali. Takšna je bila ta sreča, mnogi je ne so poznali. Te pa je ona zaspala. Tak je zaspala zaskos. On pa je v črnem igvanti še zadnjič vdišel na most. Se je bilo malo čudno, ko se to leko zgodi. V vodi je nišče ne videl. Ogen še itak gori. Samo je pesmar zapisal to pesem v svoje srce, če tega včasih to pito, kak je ljubezni ime. Takole, zdaj pa ta varianta, ki je pravzaprav predstavljena v slovenščino in je seveda naslov, kako je ljubezni ime. On je bil star in tak čuden, ona pa skoraj gospa. Imela sta vse in veliko, rada sta skupaj bila. Vlekel je pipo s pokrovom, ona pa majhnega psa. Za njima kazali so s prstom, ko sta po ulici šla. Imela sta klopco v parku in v stari kavarni svoj kot. Molčala sta dolgo v mraku, poslušala glasbo brez not. Takšna bila je ljubezen, mnogi so se smejali. Takšna bila je ta sreča, mnogi je niso poznali. Potem pa je ona zaspala. Tako je zaspala zaskos. On se je v črni obleki še zadnjič odpravil na most. Vsem je bilo malo čudno, da se to lahko zgodi. V vodi pa nihče ni videl lučko, ki tam še gori. Edino je pevec zapisal to pesem v svoje srce, če kdaj bo kdo vprašal, kako je ljubezni ime.
Feri Lajnšček, hvala, ker ste prebrali obe verziji pesmi, kak je ljubezni ime, kako je ljubezni ime. Ko sem vas poslušal, se mi nekoliko zastavilo vprašanje, ali vam pisanje oziroma ustvarjanje v narečju nekako omogoča bližji stik z ljudsko poezijo in se nekako laže potopite v to tradicijo, se laže približate, ste laže nekako bolj sproščen kot avtor.
Ja, to vprašanje mi je zanimivo. V enem delu moram reči, da zagotovo omogoča nek stik z tem, kar je verjetno ljudsko zdaj, ali je to samo občutek, ali je motivika, ali je tudi ritmika.
Tudi ritmika sem imel v mislih.
Ja, ne, te ljudske pesmi. Zdaj, ali sem lahko bolj sproščen, pa mislim, da bi skoraj da moral reči, da ne, da me pravzaprav prekmurščina vendarle na nek način bolj omejuje. Ne? Tako da, ko nekako poslušam zven besed, bi moral tako reči, no, pri poeziji še pridem do te prekmurščine, ne? Ki mi zapoje, ki mi zazveni, pri prozi pa teže. Tako da veliko z boljšim občutkom pišem pravzaprav v slovenščini. Ne? Zato je verjetno tudi to. Ne, se to je, to, kar je nastalo v prekmurščini, je tako nek homaž, neko posvetilo, ne vem, prednikom ali pač temu maternemu jeziku, na dolgo govoru. To je tako, ne bi rad rekel nostalgično, ampak v veliki meri verjetno pa že romantično početje, ne.
Feri Lajnšček, hvala za vaše ustvarjanje v prekmurščini, hvala za današnji pogovor. Bi predlagal, da končava oddajo še s kakšno pesmijo po vašem izboru v prekmurščini sveda.
Ja, tu je še ena pesem, pa mislim, da je ena prvih, če ne prva, ki sem jo napisal v prekmurščini, nekako je ostala, je na nek način pravzaprav ponarodela, ne, v teh koncih. Mnogi jo poznajo, ker je tudi uglasbena. Zanimivo je, da je za prvo uglasbitev poskrbel pravzaprav Bojan Adamič, ki me je slišal enkrat v Ljubljani v Cankarjevem domu, da sem to recitiral in je prišel k meni neodlično uglasbo, Merja Osenak je to pela. Potem je pa še uglasbitev, mislim, da je Dorina, pevka od tu, pa še ena uglasbitev, ki se zdaj ne spomnim, mislim, toliko je tega. Skratka, no, da ne bom predolg. Nikdar ne boš znala, ker pomeni nikoli ne boš vedela. Nikdar ne boš znala, kak se vrabli na toj streji celi mili denki šujejo. Kak se vrane na tom drodi sveklo pogledujejo. Kak ena stara sraka po te dvorišče grdo ukradne, te pa pod večer s kejson crakopiri pod perot spadne. Nikdar ne boš znala, kak se pijanci štereti na kvikliče mijo domov bojijo. Kakakša stara mamica v kmeti sama idoč, moli devico Marijo. Kak ti doli na poštiji, včasih što je obstoji, kak da bi ne bilo za naprej več poti. Nikdar ne boš znala, ne toga, nikdar ne boš znala, za koj mi včasih pa še takša žmetna kmica, za koj odpiran okna, da okoli leče nočna ptica. Nikdar ne boš znala, ne toga, nikdar ne boš znala, če boš pa znala, ne boš mogla razmeti.
Nikdar ne boš znala, nikdar ne boš znala, če boš pa znala, ne boš mogla.